Takže já vám přeji všem dobré odpoledne. Poprosím vás také, pokud můžete, abyste se pokud možno přiblížili co nejvíce k nám, protože máme pouze A4 papír, na které máme takovou malou ilustraci a bylo by dobré, abyste na ní viděli. Já se jmenuji Veronika Blašková, jsem ze sboru ICF, jsem tady se svojí sestrou, nejenom v Kristu, ale pokrevní sestrou Janou. A obě dvě jsme se sboru ICF, který vede Jirka Zdráhal. A je tam od září roku 2006, asi jste o něm už slyšeli, a kapelu, kterou tady prezentovala paní Šťastná, tak ta je právě naše. Takže určitě můžete zakoupit CDčko za 260 korun, je tady k dispozici. Tak, seminář. Jsme mladí a neklidní, Anet, rozumíte nám. Nevím, s jakým očekáváním jste přišli na tento seminář. Určitě by mi bylo milejší nejdřív mluvit s každým z vás, aby jsem věděla, jestli vůbec jsme schopni naplnit vaše případné otázky nebo váš zájem. Každopádně, určitě ptejte se v průběhu, vstupujte nám do toho, vůbec nám to nevadí, naopak budeme rádi, když to bude takový interaktivnější. Já jsem se přemýšlela jsem nad tím, s čím jsem dneska přijet, a říkala jsem si, že za poslední dobu, z čeho jsem nejvíc načerpala, byla jedna knížka, která mluví o komunikaci. Já jsem přemýšlela nad tím, proč vlastně rodiče nerozumí svým dětem, a naopak. Mluvila jsem se svými vlastně s lidma z naší mládeže. Nějakým způsobem jsem se jich ptala na jejich názor a oni v tom jsou velmi prozíraví a víme všichni, že to spočívá na komunikaci. Je to asi stejný, ať už je to verbální komunikace nebo neverbální komunikace. Pokud nevíte, jakým způsobem mluví ten druhý člověk, pokud ho neznáte, nerozumíte mu, tak je těžké nějakým způsobem s ním komunikovat a naplňovat jeho potřeby. A já jsem četla teď velmi zajímavou knížku, jmenuje se to Pozitivní povahové profily. Je to tato publikace, ze které já dneska čerpám. A tam mluví o charakteristicích lidí. Asi víte, že charakter člověka je takové určité naprogramování. Je to nějaký kód, se kterým nás Bůh stvořil. Máte to asi podobný, jako třeba, když máte doma psa, tak asi taky víte, že Doberman je jiný zvíře než Yorkshire, než zlatý retriever a tak dále. Asi víte, že když doma máte Dobermana, tak na něj musíte být ostřejší a přísnější než na takového zlatého retrievera, který nemá problém s dětma. Tak je to podobné trošku s námi, s lidmi, ne, že bych nás chtěla přerovnávat ke zvířatům, to určitě ne. Ale určitě jsme nějakým způsobem naprogramováni, stvořeni Bohem. A stejně tak, jako Bůh tvoří brunetky a modrooka a hnědoočka, tak Bůh nás tvoří s určitými stejnými vlastnostmi, co se týče charakteru. A já bych to rozdělila nejdřív na takové čtyři věci. Ta knížka mluví o tom, že většina z nás jsme více či méně otevření lidé nebo uzavření. Asi to víte sami, takové to klasické rozdělení charakterové introvert, extrovert. Podle čeho to poznáte? Otevření lidé, jaký jsou? Jsou to většinou rychlí, aktivní lidé, jsou optimističtí. Asi znáte takové to, takový ten, jak to říct, příklad. Když se podíváte na sklenici, která je poloprázdná, tak jak ji vidíte? Vidíte ji spíše spoluplnou nebo spoluprázdnou? Tak to myslím, že dobře vyjadřuje. Sami si na to zodpovězte. A o těch typech, o kterých dneska budu mluvit, zkuste přemýšlet nejenom o sobě, jako o tom, kde vy se vidíte, ale zkuste přemýšlet i o vašem partnerovi, zkuste přemýšlet o svých dětech, zkuste přemýšlet o těch nejbližších lidech, kteří jsou kolem vás, abyste mohli zkusit porozumět, jaký ty lidé jsou, co oni potřebují, jakým způsobem komunikují. Lidé, kteří jsou otevření, jsou svým způsobem neustále v pohybu a když třeba jim zavolá přítel, tak oni, aniž by věděli, o co se jedná, už odpovídají ano, protože pořád chtějí nějakou akci, chtějí vědět, že se něco děje, jsou optimističtí, jsou pozitivní a hledají diamant v každém kousku uhlí. Hledají vždycky v lidech první to dobré. Ten vnější vzhled událostí nebo i lidí je pro ně kolikrát důležitější, než jaký opravdu jsou. Jsou to lidé, kteří nepostrádají většinou sebevědomí a jejich takové heslo, nebo jednou jsem viděla i samolepku na autě, je ve tmě, následuj mě nebo mi jdi z cesty. Tak jsem si skoro jistá, že tuto samolepku někdy vytvořil právě člověk, který je spíše otevřený než uzavřený. Jací jsou uzavřený lidé? Jsou to spíše pomalejší lidé, mají sklon k opatrnosti, jsou spíše pasivnější a mohou se zdát na první pohled jako spící pany. Nenechte se s tím ale zmást, jsou to většinou ti lidé, kteří, když vystartují nějakým způsobem pomaleji, ale jako první většinou bývají u cíle, protože mají tu vytrvalost. Jsou to trpěliví lidé a jejich takové heslo je: v životě nevítězí vždy silnější a větší, dříve nebo později zvítězí ten, kdo říká já chci. Jsou to lidé, kteří mají silnou vůli. Neradi se zapojí do většího počtu akcí, raději mají třeba jednu akci, na které dlouhodobě pracují, a spíše je vystihuje dvakrát měř a jednou řeš. Vše mají rádi promyšlené, vše rádi nějakým způsobem prověřují a potřebují být nejdříve přesvědčení, než se do něčeho pustí. U otevřených lidech je tomu naopak. Oni spíš se pro něco nadchnou a pak jdou do toho po hlavě, než aby to pořádně promysleli. Říká se o nich, že jsou někdy příliš kritičtí nebo vybíraví. A naopak pro ně je ta vnitřní kvalita mnohem důležitější, než to, co se může zdát na první pohled navenek. A nejsou rádi překvapováni, mají radši stabilnější, stálejší prostředí. Jak pomoct otevřeným lidem, nebo jak vyvážit takovou tu jejich, ten jejich povahový charakter? Měli by se naučit být vyrovnanějšími a opatrnějšími, a naopak uzavření lidé by měli se učit být více náročnějšími a více podněcujícími. Takže to takové doporučení k nim. Já mám tady takový kruh, nevím, jestli na něj vidíte, ale nahoře je otevřený, dole je uzavřený. To si zapamatujte, protože se dostáváme k dalšímu rozdělení, které jsem tady zmiňovala. A to je rozdělení na lidi a na úkoly. Každý z nás jsme nějakým způsobem zase maličko více tihneme k tomu, jestli jsme spíše orientováni na vztahy, na lidi kolem nás nebo na úkoly. Lidé, kteří jsou orientováni na úkoly, to je třeba můj případ, moje sestra je úplně opačný případ, a to je člověk, který je orientovaný na lidi. Tak to jsou na úkoly, jsou orientováni lidé, kteří rádi plánují, mají rádi projekty, mají rádi výzvy. Oni potřebují horu, na kterou vylezou, potřebují projekt, který můžou nějakým způsobem zařídit, potřebují neustálou výzvu, která je bude motivovat. Mají uspokojení v dobře odvedené práci a jsou to lidé, kteří neustále potřebují mít nějakou zodpovědnost. Pokud potřebujete někdy třeba, pokud jste učitel nebo rodič a víte, že potřebujete nebo i v církvi zorganizovat nějakou akci, tak určitě je dobré pověřit člověka, který je právě orientovaný na úkoly, obzvláště pokud se jedná o akci, která má mít hodně detailů. A to z toho důvodu, že tenhle ten člověk je schopný vidět všechno ve větší perspektivě. A protože je zaměřený na úkoly, tak on půjde po těch úkolech, hlava nehlava. To je taková nevýhoda trošku těch lidí, ale k tomu se ještě dostaneme. A jejich takové krédo lidí, kteří jsou orientováni na úkoly, show must go on, show musí pokračovat, jo, že život musí stále běžet dál. Kdyby se měl uvést nějaký příklad, třeba jak poznáte takového člověka, tak si představte, že takový člověk má na starosti schrabat zahradu, postarat se o tu zahradu, aby byla čistá, vyplená, půjde na zahradu, veme si hrábě, a nejdřív se podívá po celé zahradě, naplánuje si to v klidu, čím začne, jestli záhonkem s okurkama nebo záhonkem s mrkví, udělá se nějaký plán a pak začne práci. Kdyby náhodou šel ale kolem soused a chtěl se s ním povídat, tak u takového člověka asi neuspějete, protože ten člověk je v tu chvíli zaměřený na úkol a chce tu práci dodělat. Pokud ovšem soused bude zaměřený na lidi a bude si chtít povídat, tak takový člověk, který je zaměřený na úkoly, udělá to, že ho zapojí, aby spojil příjemné s užitečným. To znamená, že řekne, malinko se na chvilku odskočí, ale nepůjde pro kafe, ale půjde pro další hráby, aby takovýho člověka zapojil taky. Takže to je takový dobrý příklad, jak poznáte takového člověka, který je zaměřený na lidi. Pardon, na úkoly. A naopak na lidi, to jsou charaktery, který prostě milují být s lidma, rádi si povídají. Hodně rádi si povídají. Více se cítí dobře, když jsou v prostředí plném lidí. Neradi se cítí, nejsou rádi sami. Jsou zaměřený na vztahy a mají sklon pečovat a sdílet se. Jsou rádi v dynamické skupině, jsou rádi, když se mohou sdílet i svoje pocity, potřebují pochopení a mají rádi otevřenost a takové to vzájemné sdílení. Takový člověk, když bude kopat zahradu nebo čistit zahradu, tak jemu vůbec nejde o to splnit úkol. Jemu by to v podstatě mohlo být úplně jedno, jestli má sklezenou zahradu nebo ne, ale ono mu to není jedno z jednoho prostého důvodu. Co by si totiž pomysleli sousedé? Jemu jde o to, jak vypadá před lidmi. Takovému člověku záleží na tom, co si o něm myslí druzí lidé, protože neustále chce nějakým způsobem navazovat vztahy, neustále mu jde o to sdílet se, pečovat o druhé a pro něj jsou klíčoví lidé. Takže takového člověka poznáte podle toho. Oni mají neustálou potřebu být oblíbení, někomu se zalíbit, nikoho neurazit, nikoho nenaštvat. A mají takovou silnou touhu znát potřeby a touhy druhých lidí a svým způsobem je i naplňovat. A takový jejich hlavní smysl je rozvíjet přátelství s velkým počtem lidí. Asi to poznáte taky, že víte sami, že máte třeba nejbližší okruh přátel, ale kromě toho máte třeba ještě, já nevím, další 40 lidí. Pak jsou zase lidé, kteří mají vyloženě jenom těch svých přátel. Pak jsou lidi, kteří vůbec nepotřebují nejbližší přátele, i tací jsou, ale mají třeba 100 známých a mají pocit, že to jsou všichni jeho kamarádi. Lidé, kteří jsou orientovaní na úkoly, tak by se měli naučit mít více porozumění pro druhé lidi, což je, jak jsem říkala, můj případ. Já jsem ten člověk, který je zaměřený na úkoly, i v práci to tak mám. A vím, že jedu po ty úkoly, já se ráda odškrtávám prostě tak, tady to mám hotový, když jdu domů z práce, tak mám dobrý pocit z toho, že jsem to hodně udělala, ale kolikrát se nestihnu popovídat se svojí šéfovou, kolikrát nestihnu si popovídat se svým kolegou, jak jsem měl o víkendu, takže to jsou takové věci, které já se musím učit, aby prostě jsem byla třeba citlivější k lidem. A lidi, kteří jsou spíše orientovaní na ty vztahy a na ty lidi, tak zase potřebují lépe se naučit plánovat si svoji práci a potom teprve si plnit nějaké svoje plány nebo touhy. Tak, pamatujete si pořád ten kruh? Nahoře otevřený, dole uzavřený. Vlevo úkoly a vpravo lidi. Nám z toho něco vychází. Vychází nám z toho 4 takové hlavní charakteristiky. A asi už i na škole jste slyšeli mnohokrát takovéto klasické rozdělení sangvinik, cholerik, melancholik, flegmatik. Ono to z toho svým způsobem vychází. Je to nejpoužívanější vlastně rozdělení charakteru lidí. Na charakteru lidí je hezké to, že ho můžete neustále zkoumat nějakým způsobem. A výzkumy se provádí dnes a denně, a jsou řady psychologů, řady odborníků, kteří se zabývají charakterem člověka, ale neustále se vrací k této kombinaci těch 4 typů. A z toho vychází i v podstatě tato knížka. Já začnu mluvit prvním typem a je trošku důležité, abyste zkusili porozumět tomu rozdělení. První typ je typ D, mu říkejme. Je vlevo nahoře a charakterizuje ho obrázek, který je vykřičník. Nahoře máme otevřený, vlevo máme úkoly. To znamená, že tento člověk je otevřený a je spíše orientován na úkoly než na lidi. Já budu mluvit sice o 4 typech, ale ráda bych, abyste měli na paměti, že nikdo z nás většinou není vyhraněný Dčko nebo Ičko. Nikdo z nás není většinou vyhraněný jenom flegmatik nebo jenom sangvinik. 80% populace má primárně 2 tyto charakteristiky zahrnuté, nebo se mu minimálně prolínají. Pak jsou takové ty učebnicové příklady a k tomu se ale taky dostaneme. Typ D je člověk, který, jak jsem říkala, otevřený, orientovaný na úkoly, je dominantní a vystihuje ho takové slovo vpřed. Je to člověk, který neustále se žene dopředu, je rozhodný, energický, je to člověk, který realizuje věci, nemluví o nich jenom naopak. Je to ten člověk, který potřebuje být v zápřehu, potřebuje něco dělat. A ten vykřičník, který u něj je u toho Dčka, tak ten značí takové to, udělejme to i hned. Ten člověk potřebuje být pořád v pohybu. Ičko. Ičko je člověk, který je otevřený, jak vidíme vpravo nahoře, takže tady máme zase otevřený, ale vpravo máme lidi. Je to tedy člověk, který je spíše orientovaný na lidi a na vztahy. A je to člověk, který je inspirativní, dokáže ovlivnit hodně lidí kolem sebe, dokáže ovlivňovat i situace. Je to stimulující typ, vnímavý velmi a zajímající se o lidi. Ta hvězdička u něj znamená, bavme se prací. A tyto lidi mají sklon k tomu se předvádět a být středem pozornosti. Určitě si vzpomenete na nějaké takové ty třídní klauny a baviče a rušiče při schromáždění. Tak určitě nějaké takové najdete. Esko máme vpravo dole. Člověk, který je orientovaný na lidi, ale je uzavřený. Je to člověk, který rád poskytuje podporu, je poddajný, stálý, je to takový ten vyrovnanější typ, možná až sentimentální, stydlivý, určitě má rád rutinu, stereotyp, to znamená, že je svým způsobem konzervativní, má rád takovou tu stálost a jsou to velmi dobří specialisté ve svém oboru. A Cčko? No pardon, ještě jsem neřekla ten obrázek, u něj je obrázek plus nebo minus, což znamená u nich více či méně v závislosti na vnějších vlivech. Tito lidé jsou totiž velmi flexibilní a oni v podstatě, jim je jedno, co se děje, hlavně pro ně je důležité, co chcete vy. U nás třeba mám takovýho kamaráda, který když jde s námi do restaurace, tak on si nikdy neobjedná to, co on chce v tu chvíli. On si vždycky objedná až na základě toho, co si objednáme my. A je to ten člověk, co nikdy neřekne prostě, já bych chtěl jít tamhle. On se zeptá, a kam chcete vyjít? A do jaké restaurace vy byste šli? A co si dáme? A co budete dělat? Jo, vždycky čeká na to, až takže je tady pasivnější a chce druhým nějakým způsobem víc vstříc a je mu v podstatě jedno, co se bude dělat. On hledá takovou tu spíš oporu druhým. A Cčko, to je poslední typ, ten máme vlevo dole, takže tedy uzavřený typ a orientovaný na úkoly. To je člověk, kterého vystihují nejvíce slova jako opatrnost, promýšlet věci. Je to člověk, který je velmi schopný, může být i vypočítavý, právě protože pořád má snahu promýšlet věci, pečlivý a přemýšlivý. Má u sebe obrázek otazníku a jeho charakterizuje věta má to smysl. On se neustále na všechno ptá, na to, co dělá, jestli to má smysl. A zároveň se snaží najít na to odpověď. Tak, doufám, že trošku už se v tom orientujete. Máme tady 4 typy. D, to je ten dominantní typ, orientovaný na úkoly. Otevřený Ičko je orientovaný spíše na lidi, je to také otevřený typ. Takže tam už vidíte tu introverzi, extroverzi. Cčko je také člověk, který je orientovaný na úkoly, ale už je uzavřený. A Sko je člověk, který je orientovaný na lidi a je také uzavřený. Tak a já se teď trošku dostanu více, nebo takhle, ještě možná mluvila jsem o tom, že se to dá přirovnat k tomu sanguine cholerik, tak asi už je vám jasné, že tento Dčko, dominantní typ, je spíše cholerik, Ičko je sanguinik, to je ten takový ten veselý člověk, Sko je flegmatik a Cčko je melancholik. Já teď se dostanu maličko blíže ještě k těm, trošku proberu více ty jednotlivé typy. Zmíním jejich přednosti, jejich takové nedostatky. A potom na závěr ještě, proč vlastně se mnou přijela moje sestra, je, že bych se s vámi ráda podělila, nebo společně bychom se rádi podělili ještě takové svědectví, které máme. Takže to si necháme až jako perličku na závěr. Myslím, že se máte na co těšit, ale pojďme zpátky k těm, k té komunikaci. Dčko. Pamatujete si, jo, ten typ dominantní. Tito lidé jsou většinou motory a realizátoři. Hodně je najdete v církvích ve vedoucích postaveních. Jsou to lidi, kteří opravdu roztáčí svět, dávají mu dynamiku a oni neustále říkají, dejte se do toho pořádně, nebo prostě jděte od toho. Buď to dělejte na 100%, nebo vůbec. Od takových lidí příliš neočekávejte sympatie. Oni totiž většinou nevyjadřují příliš mnoho vřelosti a pochopení, což je třeba pro ně se stále učit. Bývají to dynamičtí vedoucí a oni se je taky vyjadřuje taková věc, že oni se nikdy nevzdávají. No, oni až do poslední chvíle se snaží všechno zvládnout, zvítězit nebo udělat. Oni se prostě nikdy nevzdávají. I kdyby mělo jít prostě o život, tak oni se nevzdávají. Mají smysl pro dramatičnost a to jim svým způsobem pomáhá dosahovat nemožného. A oni jsou velmi nároční, nejenom na sebe, ale i na druhé a v podstatě mají pořád pocit, že ostatní musí být, jako jsou oni. A nikdy se nespokojí s odpovědí ne, to pro ně neexistuje. A mají tolik energie a odhodlání, že chtějí jít neustále dál. Jejich pocity vystihuje taková báseň anglická, řeknu v češtině. Zachytí-li tě trn růže, jdi dál. Padají-li kroupy, jdi dál. Nemá smysl sedět a brečet, že nemáš rybu na své udici. Naseď novou návnadu a zkouší jít dál. Jdi dál. Takže to je ten jejich motiv, ten jejich motor. Jít pořád vpřed, neustále. Oni neustále přemýšlí, jejich myšlenky jedou 100 km v hodině, možná 200 km v hodině. Neustále přemýšlí. Mají takový proud myšlenek. Díky tomu se jim daří udělat si na věc velmi rychle názor. Někdy se nám může zdát, že tento typ lidí řekne něco příliš rychle a máme pocit, že ani o tom nepřemýšlí, ale ten člověk opravdu přemýšlí velmi rychle a velmi snadno má na věci názor, takže on na to nepotřebuje tolik času, aby nad tím přemýšlel. Těmto lidem se daří, pokud jsou stále v pohybu a v akci. Když jsem nad tím přemýšlela, tak mě to napadá vlastně u výchovy dětí nebo teenagerů, jo? Že tyhle ty lidi pořád potřebují mít akci. Já si pamatuju, moje babička mi vždycky říkala, já jsem to nesnášela. Vždycky, ty jsi furt rozlítaná, ty jsi furt ve větru, ty prostě pořád někde seš. Jenže to jsem já prostě potřebuji být pořád někde v akci a potřebuji někde být něco dělat. Takže vím, že mě to vždycky upíjelo, že moje babička mi jakoby vyčítá, že zase jsem někde, jak to, že nejsem doma, jak to, že nedělám tohle, no protože nemůžu, protože potřebuji někde být. Takže to si myslím, že je taky dobrý dívat se na to, jaký jsou naše děti, co potřebují. A to se dá moc dobře využít, pokud někdo má takovouhle energii, právě dát jim nějakou funkci nebo dát jim nějakou pozici, protože tak oni se cítí dobře, to, že mají něco na starosti, to, že mohou něco dělat. Jsou to tedy ty lidi, kteří opravdu potřebují neustálou výzvu, mít tu horu, kterou můžou vylíst, jo, nebo mít nějakou zodpovědnost. Pozor na to. Tito lidé se snadno můžou stát diktátorem, pokud nejsou správně ovlivňováni, pokud nejsou správně vedeni, tak oni mají potřebu trošičku neustále někoho komandovat nebo někomu něco říkat. Nesnáší však, pokud s ním samotným si říká, co mají dělat. Takže pozor na to. Občas se mohou zdát tito lidé jako drzí, protože neradi přijímají rozkazy a nemají rádi, když se jim říká, co mají dělat a těžko se srovnávají s kritikou. Jsou to spíše samostatní lidé a chtějí vybočovat, chtějí se lišit od ostatních, chtějí být jedineční. Snadno se nechají svést špatnou partou, jak to vidíte, určitě to znáte z různých svědectví, z různých příběhů, tak tito lidé se velmi snadno mohou nechat svést partou a většinou v ní zastávají potom velmi krátce pozici lídra té party. Těchto lidí je díky bohu v populaci pouze 10%, se odhaduje. Tam v té knížce ten autor říká, že díky bohu, že jich je jenom 10%, jinak bychom to asi nepřežili s nimi, protože oni jsou takový hodně nároční. V Bibli máme takový asi nejbližší příklad tohoto typu je apoštol Pavel, který vlastně víte před tím, než se obrátil, tak jakým způsobem fungoval, prostě hlava nehlava, všechny vybít, že jo, byl tím diktátorem. A když se obrátil, tak on byl pořád silným vůdcem. Charakter jeho se nezměnil, ale změnil se ten, kdo řídil jeho život. Takže ta změna nebyla v jeho charakteru. Bůh ho stvořil s nějakým charakterem, ale změnily se jeho hodnoty, změnil se jeho postoj a změnil se ten, kdo řídil jeho život. Už to nebyl on sám, ale byl to Bůh. Taky jsem slyšela jednu hezkou věc, že typy D většinou potřebují slyšet nebo zjistit dvě věci. Jedna je, že Bůh existuje a druhá je, že to nejsou oni. Takže to si myslím, že taky dobře vystihuje Dčka. Tak a už jsem ten na pomoc knihu, protože to je jednodušší pro mě. Pokud máte doma dítě nebo dorůstajícího člověka, který je takové Dčko, tak Mark Twain na to jednou řekl hezkou věc. Když se dítě narodí, dejte ho do sudu. Ponechte dostatečný otvor pro vzduch a vodu. Když doroste do puberty, ucpěte otvor. Dčko potřebuje výzvu, ale nejenom výzvu, ale i kontrolu. Když třeba máte takové dítě, nebo máte doma puberťáka a víte, že musí spát v 10 hodin, tak když mu řeknete, dneska jdeš spát v 10 hodin, tak on to bere jako, chceš se hádat? Jo, on to nebere. Víte, že Dčko nemá rádo, když se mu říká, co má dělat. V tomhle případě vám pomůže, když mu dáte na výběr, To je to, co pomůže Déšku, že mu dáte na výběr a on má pocit, že on sám si může rozhodnout, v kolik hodin chce jít spát. Jasně, že mu neřeknete, v kolik hodin chceš jít spát, protože vám řekne v jednu hodinu ráno. Ale dejte mu na výběr, dejte mu možnost, dejte mu nějakou volbu. Takže mu řekněte, dneska můžeš jít spát, v kolik hodin chceš, třeba, ale maximálně do 10 hodin. Nebo mu řekněte rovnou, můžete jít spát v 9.30 nebo v 10, co si vybereš. Ale dáte mu nějakou volbu. Když je asi už dospělejší a moudřejší, tak to asi snadno prokoukne, ale pokud, já nevím, tomu dítěti ještě třeba 10 let, tak si myslím, že tohle to může fungovat celkem dobře. Každopádně i potom v dospělosti je vždycky lepší tomuto typu dát nějakou možnost výběru. V přísloví je jeden verš a tam je napsáno zasvětíš chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne. A já si myslím, že taky svým způsobem jsem si tento verš vždycky vykládala trošku jinak. A až na základě téhleté knížky jsem pochopila, že se mluví o vychovávání. Vychovávej svoje děti už od počátku takový, jaký je Bůh stvořil. Podporuj to dobrý v nich. Podporuj to ten charakter, který v nich člověk, který Bůh teda dal do člověka a zkus ho ovlivňovat, zkus vytáhnout ty hřivny, který člověk má. Já jsem si říkala, když jsem viděla tohleto rozdělení charakterový, tak kdyby v 15 letech mě tohle někdo vysvětlil, tak by jsem si ušetřila spoustu asi zmatků, protože jsem si vždycky říkala, kladla hodně otázek nad svým charakterem. Říkala jsem si, tak já teda nevím, jak to se mnou, jestli jsem introvert nebo extrovert, protože jsem vždycky měla pocit, že člověk je jedno nebo druhý. Dneska vím, že člověk je oboje, akorát jedno vždycky převažuje nějakým způsobem. To samý je s tím, že člověk není jenom optimista nebo pesimista. Člověk není jenom sangvinik nebo flegmatik, ale vždycky něco převažuje nějakým způsobem. Dčka mají silnou vůli a díky nim jsou takový rozhodní, nezávislí, potřebují svobodu a hlavně nemají rádi společnost pesimistických lidí. To je naprosto ubíjí, protože oni mají potřebu pořád být v rozletu. Co se týče takových těch špatných vlastností, určitých konkrétních typů, tak u tohohle bych ráda řekla, že se jedná o takové, jako si představte, přesahy těch dobrých vlastností. To znamená, že když třeba je někdo dobrý, nevím, třeba v rozhodování, tak u toho člověka je to kladná vlastnost, že se dokáže rychle, dostatečně rozumně rozhodnout, ale může to být u něj i jakýsi přesah. To, že občas dělá rozhodnutí příliš rychle a může to způsobit nějakou velkou škodu. Nebo když někdo je dobrý, a co, jaká dobrá vlastnost. Někdo může být, teď mě nenapadá nic, na čem to dobře vysvětlit. Tak, někdo může být třeba, někdo může být dobrý v komunikaci, může být dobrý komunikátor a opět jede, komunikuje všechno dobrý, ale je to i jeho svým způsobem přesah. Ta dobrá vlastnost je svým způsobem i špatná vlastnost, akorát se projevuje v té špatné verzi méně často. Jo, a je potřeba naučit si ji ovládat. Lidé, kteří mají vyvinuté nějaké silné vlastnosti, tak si ji naučili nějakým způsobem ovládat, nějakým způsobem s ním pracovat. A je to svým způsobem i přesah. A u Déček, oni mají takový, jak asi vypovídá už z toho názvu cholerik, tak oni mají sklon ke zkratovému jednání, mají takovou tu horkou hlavu, jak se říká. Na druhou stranu, oni stejně tak jako rychle se dokáží naštvat, tak stejně rychle dokáží zapomenout. Jo, pro ně už je to historie, když třeba mají nějaký problém nebo nějakou hádku. Dčka mají často sklon někoho schazovat nebo se po někom vozit, aniž by si to uvědomovali. A velmi často prosazují pouze svůj názor. Oni chtějí mít za každou cenu pravdu. A pokud se jim to nedaří, tak hledají různé další kličky, jak dosáhnout toho svého. Někdy možná si, když takového člověka potkáte, tak máte, můžete mít u něj pocit, že je namyšlený, nebo že má pocit nějaké nadřazenosti. A zase on, to není proto, že by takový třeba ve skutečnosti byl, ale je to, může to být způsobené tím chováním, které projevuje, jakože se rychle rozhoduje, příliš rychle řekne svou myšlenku a vy máte pocit, že něco odsoudil nebo něco řekl, aniž by o tom přemýšlel. Tak. Takže u tohohle typu myslím, že je dobrý zapamatovat si tedy, že je, jak pomoct takovému člověku, nebo pokud máte někoho takového mladého ve svém okolí, dát mu možnost volby a neříkat mu, co má dělat. Ičko. Ičko je aktivní člověk, je orientovaný na lidi, je inspirativní a v jejich přítomnosti se většinou cítíte dobře. Jsou to takový ty klauni, jsou to baviči. A když přijde Ičko do místnosti, tak se hned změní atmosféra. Když jste někde, já nevím, v kruhu rodiny nebo někde v nějaké partě nebo mezi přáteli a víte, že přijde Ičko, tak se na něj všichni těšíte. Je to takový ten smíšek, bavič, člověk, který rád těší druhé. A určitě ho poznáte podle toho, že tento typ rád mluví. Moje sestra musí teď teplit tady určitě, protože nemá mikrofon zrovna ještě uposlí, ale za chvilku určitě dám prostor. Tak, a jsou to lidé, kteří dokáží velmi dobře ovlivňovat druhé a jsou schopni prodat sněhové koule sněhulákům. Tak, já myslím, že Ička mezi sebou určitě máte. Kdo je takové určitě učebnicové Ičko, já myslím, doufám, že to můžu použít, je Petr Šťastný, asi ho znáte, tady syn paní Šťastné. Tak to je opravdu učebnicové Ičko a to je takový ten člověk, se kterým mám je dobře a který baví druhé lidi, má neustále smysl pro humor a neustále co říkat. Oni jsou svým způsobem okouzlující tím, jakým způsobem působí. Většinou jsou to charismatičtí lidé, jsou dobrými řečníky, najdete je mezi řadami pastorů a jsou to lidé, kteří vás skoro dokáží přesvědčit o čemkoliv, pokud tomu sami věří. Občas rádi politikaři a určitě to jsou takoví lidé, kteří jsou dobré v první linii, právě protože jsou tak dobrými komunikátory. Také jsou stimulující a jsou takovou tou hybnou silou, necítí se dobře, dokud si něco neděje. Jsou dlouhou vzhůru, protože nechtějí o něco přijít a zároveň dlouho vyspávají, protože ráno mají pocit, že ráno se stejně nic neděje, takže by o nic nepřišli. Jsou to lidé, kteří jsou působiví a nějakým způsobem ostatní dokáží k něčemu strhnout, dokáží pro něco nadchnout. A taky je vystihuje taková věta, že život je příliš krátký na to, než abychom byli smutní. A další věta, která ještě dobře vystihuje takové lidi, nemůžete-li být s těmi, koho máte rádi, mějte rádi ty, se kterými jste. Jsou to lidé, kteří opravdu jsou baviči, je s nimi neustále legrace, určitě je velmi snadno poznáte a jsou zajímaví. Oni dokonce znají hodně zajímavých lidí, a to je taky vystihuje. A moc rádi vypráví příběhy nejenom o sobě nebo o tom, co se děje, ale právě i o svých přátelích rádi často mluví, protože to svým způsobem potvrzuje nějakou jejich identitu. Dobrý takový příklad ještě, co se týče Iček, je, když potkáte dvě Ička jako děti, tak jsem slyšela taky jednu takovou historku, že se baví dvě holčičky, obě dvě jsou Ička a jsou u bazénu a ta jedna tý druhý říká, já umím plavat. Ta druhá jí říká, no, já umím skákat do vody. Ona jí říká, já umím skákat ze skokánku. Ona říká, já umím skákat z většího skokánku. Říká, já umím salto ze skokánku. A ta druhá říká, já umím na vodních lyžích. Říká, já umím na jedné lyži. A ta druhá už neví, co by řekla, protože už jí skoro přetrumfla ve všem. Tak po chvilce přemýšlení řekne, já jsem se jednou už i utopila. Takže to je takový hezký příklad. A v dnešní době asi často Ička poznáte podle toho, jak se předhání. Třeba teď jsem slyšela dvě Ička se bavit, moje kamarády, a bavili se o mobilním telefonu, tak to bylo dost obdobné. A já mám už dotykovou klávesnici a můj mobil umí tohle, a můj mobil umí tamhleto. To jsou lidé, kteří neustále se snaží být nejlepšími. U nich je ten obrázek té hvězdičky a oni opravdu chtějí být takovou hvězdičkou. a chtějí neustále vynikat, potřebují mít neustále komunikaci. A těmto lidem nejlépe, když je chcete motivovat nějakým způsobem, tak je ideální je pochválit. Na ně opravdu funguje pochvala. Nevím, že se to dělá příliš často, protože oni jsou velmi často sebevědomí, ale když je chcete pro něco získat, tak tou nejlepší motivací je pochvala. A skutečně to tak funguje. Třeba já dneska, když jsem se měla a chtěla jsem, aby moje sestra jela se mnou, tak jsem věděla, že ji jakoby nějakým způsobem nalákám na to, že si spolu užijeme společný čas ve vlaku a budeme si moc povídat. Vím, že kdyby moje sestra byla Dčko, jako jsem já, tak bych jí musela dát konkrétní úkol tady. To znamená, že třeba bych řekla, hele, oni tam potřebují, aby tam někdo namaloval nějaký obraz, protože moje sestra krásně maluje. Tak třeba kdybych jí zadala takový nějaký úkol, tak už by to bylo o něčem jiném. Ale vím, že jí musím získat přes ty vztahy, přes to povídání. Takže pokračujem. Tito lidé se velmi často snaží udělat dojem. Poznáte to i podle toho, jak mluví, jak se oblékají. Většinou se oblékají velmi hezky, jdou s moderními trendy, třeba případ mé sestry. Oni chtějí působit, je to proto, že oni se prostě chtějí zalíbit lidem. Velmi často dokonce i udávají směr třeba v trendech módy. Těmto lidem taky pomůžeme tím, když jim ukážeme, co se od nich očekává. Tito lidé většinou zapomenují právě na ty úkoly. Jsou to lidi furt v rozletu, pořád chtějí být s lidmi. Pro ně není tak důležité, co dělají, jako spíš s kým to dělají. Když třeba se někam jede na nějaký školní výlet, nebo na nějaký, to nemusí to být ani školní výlet, ale někam se má jet, tak je tolik nezajímá, co se tam bude dělat, jako kdo všechno tam jede na ten výlet. Tito lidé jsou rádi důležití, nemají rádi malé role, ani malé úkoly. A rádi startují z přední pozice. Jsou to takový ti pionýři. Rádi začínají věci. Třeba u nich, když budete mít dítě a víte, že potřebujete, aby splnilo nějaký úkol, tak když mu řeknete, hele, když splníš tenhle ten úkol, tak tady na tom seznamu všech žáků, když ho splníš, tak se objeví vedle tvýho jména hvězdička. No tak samozřejmě Ičko zajásá, splní úkol, dostane hvězdičku a bude nejšťastnější na světě. Když tohle řekněte Dčku, tak vám řekne, jděte si s nějakou pitomou hvězdičkou někam, prostě já chci úkol, já chci nějakou výzvu. Takže Dčko hvězdička nezajímá, jeho zajímá úkol, ale Ičko je šťastný za každou hvězdičku, za každou pochvalu. A to funguje docela dobře. Ička jsou svým způsobem snílci, jsou to fantazové, stále myslí na to, že potřebují prožít nějaké dobrodružství a mají pocit, že za každým rohu nebo za nejbližším rohem čeká nějaké další výborné dobrodružství. A oni si musí pamatovat, že není všechno zlato, co se třpití, to jim taky pomůže v tom nějakým způsobem vyvážet ten jejich charakter. Milují prožitky, milují vrcholy, milují tam pocit vítězství. A jsou z nich i dobří trenéři. Zároveň, pokud máte třeba takového člověka v týmu, tak tím, že je budete chválit, tím, že je budete motivovat, tak z něj dostanete dvojnásobný výsledek, než kdybyste to tak nedělali. Tito lidé jsou zároveň také proměnliví, to znamená, že se dokáží velmi snadno přizpůsobit různým situacím a pozor na to, jsou i nedůslední, oni žijí ze dne na den. Nejhorší trest, co jim můžete dát, je něco psát, neradí píší, je to pro ně utrpení, tak poznáte třeba ve škole, pokud učíte, pokud jsou tady mezi vámi učitelé, tak většinou poznáte tyto lidi neradí píší, je to pro ně opravdu velké utrpení. Jsou to zajímavé lidé a tyto lidi mají většinou hodně talentu, ale potřebují pomoc v tom, aby ho uplatnili. Potřebují, jak se vykopat ty hřevny, které jim Bůh dal. A oni velmi rádi o těch svých talentech nebo o těch věcech mluví, ale někdy mají problém s tím realizovat to, o čem mluví. Takže potřebují v tom nějakým způsobem pomoct. Silný typ I neuvažuje vždycky logicky, právě protože většinou reaguje na základě nějakého nadšení. Mezi populací je 25 až 30% zhruba Iček. Jsou to zbrklí lidé, i zbrkle mluví, asi z takových těch zase biblických případů vás, kdo by vás napadl, že by to mohl být. Tak, přesně tak, Petr. A určitě to jsou typy, které prostě neudržíte u stolu hodinu. Jo, to taky poznáte třeba ve škole hned. Ten člověk nevydrží prostě, když mu řeknete hodinu, tady seď a uč se. Samo studium je jejich noční můra. Jsou to přátelští lidé zase, jsou velmi dobří na vztahy, jsou velmi dobří na to pomáhat druhým lidem, velmi rádi mluví, takže i to je vystihuje. Zase, stejně tak jako Dčko se mohou zdát někde na první pohled drzí, právě pro svou mnohomluvnost. Tak, dostaneme se za chviličku k dalšímu modelu, ale ještě určitě byste se vám mohlo hodit, že tito lidé jsou impulzivní a jednají tedy na základě nějakých okamžitých okolností. S tím, že jsou nedůslední, tak je potřeba posilovat u nich i toto. Pokud třeba vychováváte děti, u kterých víte, že je Ičko, tak oni potřebují se naučit dotahovat věci do konce, ale nemůžete to po nich chtít způsobem, ty to musíš udělat. Oni potřebují k tomu motivovat těma hvězdičkama, těma pochvalama. Tento typ má také celkem přirozený sklon k přehánění. Tyto typy používají hodně přídavných jmen pro to, aby okrášlili nebo obarvili nějakým způsobem své vyprávění. A nedělají to proto, že by si chtěli vymýšlet, ale zase proto, aby zaujali pozornost, proto, aby nějakým způsobem se zalíbili druhým. Jsou to dobří herci, jsou to dobří komici, baviči a bývají velmi tedy dobrými řečníky. Tento typ lidí občas vnímá svůj život jako na horské dráze. Jednou nahoře, jednou dole, oni jsou velmi emotivní a mohou až někdy létat v oblacích a na druhou stranu se mohou cítit velmi na dně. Tomuto typu většinou pomůže, když zrovna nemá svůj den, když ho necháte chvilku se vypovídat, podpoříte ho a tento typ se dokáže velmi rychle zpamatovat, takže jemu stačí celkem málo. Asi znáte, komu bylo mnoho dáno, od toho se mnoho očekává a komu mnoho svěřili, od toho budou žádat tím více. Právě tento typ má hodně talentu a hodně schopností, proto se od nich i velmi často hodně očekává a hodně požaduje a oni se potřebují akorát naučit s tím jednat. Tak já musím taky hlídat čas. Jo, výborně, mám ještě čas trochu. Tak, Esko. Esko je uzavřený a orientovaný typ na lidi, jsou to vyrovnaní lidé, jsou stálí, jak jsem říkala, tak oni potřebují takovou tu jistotu. Oni potřebují vědět, na čem jsou, mají radši rutinu, když budou mít auto a budou jezdit do práce, tak oni radši pojedou stejnou cestou každý den, protože to je ta jistota, to je ta osvědčená metoda. Nemají rádi konflikty a jsou to ti lidé, kteří jsou svým způsobem roztomilí. Poznáte taky podle toho, že jsou roztomilí, jsou nekonfliktní, rádi pomáhají druhým, nechtějí nikomu ublížit, chtějí se všem zavděčit a je pro ně velmi těžké říkat ne. Právě protože nechtějí nikoho zranit. Taky si pamatuju jeden příběh, že byla holčička ve školce a říkala, přišla domů za tatínkem a říká, tatínku, Tomáš se mě dneska zeptal ve školce, jestli bych s ním chtěla chodit. A on se jí zeptal, a co jsi mu odpověděla? Že jo. A on říká, a líbí se ti? Ne. No tak proč mu to řekla? Protože jsem nechtěla zranit jeho city. A to je přesně vystihující pro Esko. Esko nechce nikoho zranit, nechce nikomu ublížit, proto se snaží každému vyhovět a velmi často je najdete v organizacích charitativních. Oni potřebují neustále naplňovat tu svoji touhu někomu pomoct. Těchto lidí je 30 až 35 zhruba procent populaci. Díky Bohu za ně, protože to jsou skuteční služebníci. Bohužel někdy se nechají využívat. Takže na to pozor, pokud máte takového človíčka doma, tak určitě tenhle člověk potřebuje získat jistotu v tom, že má ve vás oporu, v tom, že ví, na čem je, a potřebuje pomoct v tom, aby se nenechal využívat. Potřebuje se naučit říkat ne. To je primární věc, který ten člověk potřebuje, aby po tom životě to měl o něco snažší a jednodušší. Takovým příkladem je apoštol Jan, který napsal evangelium, neplejte se prosím s Janem Křtitelem. A to byl tichý, skromný apoštol, kterého Ježíš miloval. A byl to ten člověk, který vždy zaujímal poníženější, nebo ne poníženější, ale možná služebnickou roli i vůči Ježíši. On chtěl vlastně vždycky, aby všechna sláva patřila Ježíši, ne jemu. Všechno dělal díky kvůli Ježíšově slávě. A jeho takovou základní potřebou je vděčnost. Potřebuje cítit, že ho někdo potřebuje. Takže to je pro ně důležité a svým způsobem může být tento typ trošičku líný. On nerad dělá vlny, pro ně je spíše ideální představa taková ta, že je klidné jezero, klidná hladina, nerad. Pro ně je to jednodušší, než mít nějaký rozbouřený oceán. Spíše jedná diplomaticky a jsou to lidé, kteří jsou zvědaví. Pozor, mohou být také silně nerozhodní, takže jim je zase potřeba pomoct trošičku s tím rozhodováním. Taky mám takovou kamarádku, která má třeba možnost někam jít a potřebuje třeba 4 hodiny na to, než se rozhodne, než někam půjde. Mám jednou kamaráda, velmi inteligentní člověk, je to právník, křesťan, a to je člověk, kterýmu já, když se zeptám na jeho názor, tak mi řekne, že mi za 4 dny dá vědět. Takže já, když vím, že od něj něco potřebuju, tak se potřebuju dát hodně času dopředu, než opravdu od něj získám to, co potřebuju. Když se s ním chci sejít, tak taky všechno dopředu dlouho. Tito lidé prostě potřebují čas, potřebují mít čas na rozmyšlenou a na získání nějaké jistoty. Jsou to dlouší diplomaté, zase proto, že nechtějí se nikoho dotknout, dokáží dobře mluvit. Tak a my už se dostáváme k C-čku. C-čko je, jak jsem říkala, uzavřený typ, je orientovaný na úkoly a jsou to takové obratné typy, vystihuje zase ta opatrnost, pečlivost, oni všechno promýšlí, než se do něčeho pustí, tak zase dvakrát měří, než jednou řežou. Mají dost kritické myšlení, velmi často se s nimi můžete setkat nebo mít z nich pocit, že jsou příliš kritičtí, že jsou příliš orientovaní na detail, ale oni potřebují všechno promýšlet, jsou zvyklí na dodržování pravidel, zároveň jsou svědomití a co je jich taková vlastnost, co vás většinou může na nich štvát, je opravování. Oni rádi opraví druhé, ne proto, že by chtěli vyniknout pro to, jak jsou skvělí, ale protože jim jde o tu pravdu, o podstatu té věci. Mají rádi věci pod kontrolou a určitě zase působí na základě nějakého spíše přesvědčení než nadšení. Oni potřebují být logicky o tom přesvědčení, než se do něčeho pustí. Tak, co se týče C-ček, tak mohou být někde náladoví. Takže pozor v tom na to. C-čko se může zdát jako strnulá povaha. Ale ten jejich vnitřní život je většinou úplně někde jinde. Taky se dokážou udělat na věci velmi rychlý názor díky svým poznávacím schopnostem, které mají. Jak jsem říkala, nejvíce je vystihuje taková ta opatrnost. Tak já teď koukám, že se nám velmi chýlí čas ke konci. Já doufám, že že ty typy vám maličko něco přiblížily o lidech, nejenom tedy o sobě, ale i o lidech kolem vás. I co se týče komunikace. Pokud chcete se dostat podrobně do těch detailů, tak tuhle knížku určitě opravdu doporučuji, protože mě osobně moc pomohla v tom nejenom vnímat sama sebe, ale lidi kolem mě a lidi, se kterými hlavně pracuji. A vím, že dneska, když mám ve skupině Ičko, tak vím, že musím chválit. Vím, že pokud tam mám Esko, takže ten člověk potřebuje mít jistotu, že to je člověk, který potřebuje vědět, na čem je. Když tam budu mít Dčko, vím, že abych ho zvládla toho člověku a ukoordinovat, tak mu musím dát prostor, musím mu dát volbu, musím mu dát možnost a musím mu dát prostor pro to, aby měl nějakou zodpovědnost a tak dále. Takže tohle knížka určitě můžete do ní nahlédnout. Tak a já vím, že ty už tady trpíš ani strašným způsobem, takže teď přišla tvá chvíle. My jsme teda ze stejné rodiny, máme 3 starší sourozence, jsme z 5 dětí, ano, pardon. Určitě. Název knížky je Pozitivní povahové profily a autor je Robert Rom Doktor. Robert R.O.M. se to píše. Určitě je tady ještě k dispozici k nahlídnutí. Tak, pocházíme ze samoty z Úlesa, Orlí hnízdo se to jmenuje, z kousíček za Prahou. A Janí, ty jestli bys s námi mohla představit, kolik ti je let, co děláš?
Je 22 let, jmenuji se Jana Blašková, jsem sestra mojí sestry a dělám asistentku projekt managementu v Praze.
Tak, výborně. My, protože jsme se bavili tady o té komunikaci, tak já jsem si říkala, že by bylo skvělý, kdyby Janíčka se podělala takový trošku o svoje svědectví. I přesto, že naši rodiče věří v Boha, tak jsme nikdy nebyli vychováváni jako křesťani. Nikdy jsme nechodili do žádné církve a spíš nám nechávali rodiče takovou volnost. Nikdy jsme se doma nemodlili. Jediný vlastně na Vánoce. Jo, na Vánoce už je štědrovečerní večeře, tak to bylo tak jediný, kdy jsme se modlili. Dneska, když se na to podívám, tak moji 3 starší bratři nejsou věřící, nechodí nikam do církve a já jsem se obrátila asi v 15, 16 letech, moje sestra celkem nedávno. Takže to je strašně fajn a ona za sebou má takový jedno období, o kterém by se vám s váma sdělila a právě bychom rádi navázali na tu komunikaci, protože i přesto, že moje sestra je hodně upovídaný člověk, hodně sdílný člověk, rád se sdílí a potřebuje mít kolem sebe lidi, tak je zajímavý, že ani jeden z nás z rodiny nevěděl, jakým období ona tenkrát procházela, protože i přesto, že bydlela už v Praze a nebyli jsme v každodenním kontaktu, tak jsme se pořád vídali, ale nevěděli jsme, čím procházela. A možná jen, jestli to můžeš nějak oceleně trošku něco říct.
Tak já bych začala tím, že mi bylo 17, jsem potkala svého přítele, který mu bylo v té době 40, jestli to říkám dobře. A odstěhovala jsem se od našich do Prahy s tím přítelem a jezdila jsem do školy. A jakože jsme prostě vyrůstali v křesťanské rodině a myslím si, že jako děti to vnímají ještě asi tu víru jinak, tak bych řekla, že jsem byla věřící. A pak jsem měla takový období 3roční, kdy jsem a začala brát drogy a to bylo prostě pro mě nejsmutnější období mýho života, protože jsem se úplně odklonila prostě od Boha a i když jsem jako často jsem vzpomínala, tak prostě to bylo úplně takový odklonění, úplně jsem na všechno zapomněla, vůbec jsem se nečetla Bibli. Absolutně nenaplněný život a myslela jsem si, že je naplněný těma drogama. No a jako sama se jak na sebe sama koukám, tak si myslím, že jsem hodně komunikativní člověk, ale prostě to bylo takový, zaprvé to byla nová zkušenost a jakože si povídám úplně o všech svých problémech s našima, se sestrou, s lidma, který mám ráda a znají mě, tak tohle to jsem nikomu neřekla.
Tak děkuji. Je to tak, jo. To bylo v podstatě období, kde my jsme ještě spolu vlastně jeden rok chodili na stejnou školu. Janíčka byla v prváku, já ve čtvrťáku. A tenkrát vlastně my jsme viděli, že se z ní něco děje, viděli jsme, že je rozhozená, tenkrát jsme si říkali všechny možný důvody, tak je to tím přítelem, prostě on je blázen, tak jsme viděli, že dřív byl na drogách, ale mysleli jsme si, že teď už není, že prostě je jenom na antidepresivách nějakým způsobem a že je rozhozený, že jako není teda psychicky úplně v pořádku a vždycky jsme se snažili najít, jakoby proč teda Janíčka je taková, jaká je, protože nevím, jestli jste někdy měli člověka, který je na drogách ve své blízkosti, ale určitě dneska třeba si myslím, že už bych to poznala. Tenkrát jsem to nepoznala, i přesto, že jsme se byli nějak blízko. A ještě možná, jestli bys mohla říct, co jsi brala za drogy.
Tak já jsem brala heroin, sice jsem se ho nepíchala injekční stříkačkou, ale šňupala jsem. A poměrně dlouhou dobu a
A jak bys třeba, jak myslíš, že se dá poznat takový člověk, který je na heráku?
Ty drogy se rozdělují na ta výhoda lidí, kteří brali drogy, protože o tom ví po chemické stránce skoro všechno. Takže vám to klidně můžu vysvětlit. Ale drogy se rozdělují na speedy, na drogy, které urychlují všechno v těle a zrychlují celý proces, a na downery, který to tělo zpomalují. Takže, já nevím, ze speedů například pervitin, kokain, a z těch downerů je to heroin, opium, co spíš člověka utlumí, a já jsem brala právě heroin, takže jako pocity, když si to člověk vezme, jako trvá asi měsíc závislost, než se na tom člověk stane závislý, že není jako, že byste se to jeden den vzali a druhý den už prostě na věky z toho nemůžete vyklouznout, no. Ale za časem takhle jako, když si to člověk dá, tak je takový unavený, šťastný, spokojený, prostě vytváří to umělý endorfiny do mozku, což třeba vyrábí sport, že když hodně sportujete, tak se cítíte šťastný, když máte hodně pohybu, aktivit, a ten heroin vlastně uměle zásobuje mozek endorfinama, takže má člověk pocit, že je strašně šťastný a tělo si přestane samo vyrábět tu látku. A když jsem vlastně přestala po těch 3 letech nějak prostě jako brát, tak jsem se cítila asi 2 měsíce prostě v depresi, jakože vůbec nejsem depresivní člověk. A jsem jako, myslím si, že fakt jsem šťastná a veselá a komunikativní, ale prostě ty 2 měsíce to bylo úplně prostě, jakou depresi jsem v životě nezažila.
Tak díky. My tenkrát v podstatě, jak jsem říkala, tak jsme nic takového nevěděli a říkali jsme si, dobrý, tak je to puberta, protože sestra měla velmi předčasnou pubertu už asi od 11 let, tak jsme měli pocit, že zamrzla v té pubertě a že teda jsme si říkali, no, tak občas třeba hulí trávu, ale nikoho nikdy by nás nenapadlo, že je na heráku. A mě třeba osobně, když to říkala, asi když jsme se začali bavit spolu asi před rokem, před 3/4 rokem.
My jsme se spolu bavili normálně, ne, ale...
No jo, tak neměli jsme nikdy žádný takový jako blízký sesterský vztah, asi protože jsme každá trošku úplně jiná, jak den a noc, tak trošku, tak jsme neměli takový ten úplně blízký sesterský vztah, to jsme měli spíš třeba každá s jedním z bratrů. A zhruba před rokem jsme se začali bavit na jedné procházce, kdy vlastně sestra mi tohle řekla všechno zpětně. Já jsem si říkala, to není možný, prostě, že jsem to nevěděla, nebo že jsem to neodhalila, jo, protože si myslím, že jsem jako žena přirozeně vnímavá vůči mnoha věcem, zvlášť u své sestry. Myslím si, že jsem dokázala velmi snadno vysledovat, jestli moje sestra je smutná, nebo jestli se něco stalo, ale nechápala jsem, jak je možný, že po tak dlouhou dobu jsme to nevěděli. Já vím, že tenkrát moje sestra, když jsem jí říkala, proč se nám to neřekla, jako proč ses nezmínila, jako že jsme ti mohli pomoct nějak, tak ona říká, no víš, já jsem ti to nechtěla říct, ty jsi vlastně byla jediný člověk, kterýmu jsem to nejvíc nechtěla říct, protože ty bys byla první, kdo by s tím něco dělal, a to já jsem tenkrát nechtěla. Jani, jak jsi z toho dostala vlastně?
Tak já jsem se z toho chtěla dostat vždycky, už jak jsem začala, tak takový rozjetý vlak, do kterého jako člověk nastoupí, ani neví jak, a těžko se vysedá, protože to nemá zastávky, ten vlak nikdy nestaví. A skončila jsem asi po 3 letech, vždycky jako když jsem ty drogy brala, tak jsem si vzpomněla prostě na Boha vždycky. A hrozně jsem se modlila za to v těch svých prostě světlých chvilkách, za ty 3 roky jsem se hrozně modlila za to, abych přestala. A ke konci už to začalo být takový jako neúnosný, peníze prostě lítaly, v podstatě jsem utrácela jenom za tohle. Vážila jsem asi o 8 kilo méně, než jsem teďkon. Takže jako taky se lidi kvůli tomu si taky myslí, že si něco neberu. A po 3 letech jsem se vlastně rozešla s tím bývalým přítelem, který ještě teď je asi na tom závislej. A začala jsem chodit s dalším přítelem, který pak se mnou bydlel, a já jsem mu to řekla. A jakmile jsem to řekla jemu, tak on byl jako takový schovývavý, protože já jsem mu řekla, že chci přestat. A vím, co to se mnou udělá. Jakože prostě, když člověk přestane, tak má prostě hrozný abstinenční příznaky a cuká se v posteli a prostě, jak kdyby měl horečku a nemocnej je třeba měsíc v kuse, tak to vypadá. Tak jsem mu to řekla a on mě v tom něco jako podržel, spíš jako to na tu chvíli chápal. I když špatně, ale jako pochopil to. A sama jsem se z toho dostala takovýma práškama, které jsou jakoby náhrada za ten heroin, a já jsem si je vždycky půlila, půlku té čtvrtinky jsem si je rozdělovala, každou půlku jsem rozdělala na další. A takhle jsem z toho jakoby vyšla. Třeba jsem to zkoušela prostě 4x a nepodařilo se mi to, a pak se mi to podařilo. Tím, jak jsem to řekla Verunce, tak jsem jí řekla, že už neberu, což byla v tu chvíli pravda, a pak jsem do toho zase spadla a zase prostě 3x jsem to zkoušela přestat. No a začala jsem potom chodit do ICF, a to jsem ještě brala drogy do církve, a tam prostě jako to se mnou docela jako zamávalo, že když jsem se modlila, tak jsem to prostě hrozně prožívala, a člověk se do toho začíná víc dostávat, víc si čte Bibli, víc si povídá s lidma o Bohu. Potkala jsem tam mladý lidi, kteří prostě jsou zainteresovaný Bohem, takže mi mají co říct a líp to můžu všechno chápat. Takže to mě pomohlo lidi okolo mě, a když jsem to řekla teda Verunce, tak už jsem se cítila, že to je jakoby všechno za mnou, a nebylo. Pak jsem přestala úplně, hrozně jsem se za to pořád modlila. Myslím, že lidi za mě, i třeba ty jsi se za mě modlila. No a teďko je to v takové fázi, že už jsem, nevím jak dlouho, já myslím, že tak rok, jestli to rok, co neberu a už nikde já nechci, a doufám, že už se to takhle nikdy jako nestane.
Tak já vím, že už čas se chýlí ke konci, takže tím, že my v ICS jsme celkem přesní, tak ráda přesně skončím, že vidím, že už jste i unavení. Co se týče tohohle svědectví, tak já třeba za poslední rok jsem nikdy neviděla tak velkou změnu u mý sestry, co se týče i její osobnosti, nebo to, jakým byla, tak jasně, že když přestanete brát drogy, že vás to změní, když je začnete brát, tak vás to taky změní. Dneska jsem ráda, že moje sestra je tam, kde je, a vím, že se jí změnil úplně hodnot, šebříček hodnot, jo, že si pamatuju, nedávno mi říkala, že ví, že už prostě jednou, až bude, jestli to můžu říct teda snad, jo, ještě jak mě dej facku, že jednou teďko, než se bude hledat přítele, takže už nechce prostě kluka, se kterým bude jenom chodit, ale že chce manžela, se kterým bude vytvářet společný život, a že chce, aby to byl křesťan ten člověk, a to je skvělý slyšet z úst člověka, který byl 3 roky závislý na heráku a Bůh změnil jeho život. Takže jako, jsem moc ráda, že Bůh odpovídá na modlitby. Jindy chci až něco říct.
Jenom ještě o té komunikaci, o které tady byla dneska řeč, že jsme začali vlastně, ty jsi začala povídat s tím, že naše rodina byla plně fungující, prostě 5 dětí naši se mají rádi, vždycky měli rádi nás, dávali nám všem stejně, aspoň tak to já vnímám. A dávali nám úplně lásku, svobodu, nenutili nás, běž do kostela a dělej tohle a modli se víc a čti si víc, byli takový jako tohle, že nás do ničeho nenutili. A sama zpětně, když jsem si říkala, kde, jako, taky jsem to řekla mámě, neřekla jsem jí, co jsem brala, protože by se tím hodně trápila, ale řekla jsem jí, že jsem jako něco takového dělala, tak si dávala jako za vinu, kde udělala chybu. Protože naše rodina je fungující, mezi sourozencema se strašně držíme v podpoře navzájem, a máma si to hodně dávala za vinu, že říkala, jo, já jsem prostě někde udělala chybu, a jak je to možný, a proč jsem tě víc jako hledala jako odpověď, a vůbec to nebylo mýma rodičema, že by mě špatně vychovali, ale myslím si, že je asi nejvíc ten vztah, se kterým jsem žila s tím přítelem, tak ten mě ovlivnil, a prostě byl to špatný vztah a špatný člověk, se kterým jsem byla. Takže prostě a naše si nemohli absolutně nic dělat. I kdyby se jim to líbilo, nelíbilo, tak prostě já jsem byla zamilovaná a přesto prostě nejel vlak. Takže určitě není to naše chyba, že by mě špatně vychovali. Prostě akorát jsem takhle ulítla.
Tak jo. Já, pokud dovolíte, tak zakončím modlitbou. Pokud budete mít nějaké otázky, určitě ještě jsme tady nějakou chvilku, můžete přijít, pokud se budete chtít ještě modlit za konkrétní věci, tak taky určitě. Já každopádně určitě děkujeme za váš čas a dovolte mi se ještě pomodlit krátce. Tak Bože, já ti moc děkuju za ten dnešní čas, za to privilegium tady být, a já ti děkuju za to, že jsi nás stvořil jedinečným způsobem a že každý z nás jsme úplně jiný a každý z nás máme jiný charakterový vlastnosti a něco převažuje, a já tě prosím, Bože, aby si nám dávat poznat sami sebe víc, to, jakým způsobem se nás tvořil, aby se nám pomáhal víc rozvíjet ty naše silné stránky a prosím tě, aby si nám dával takovou kontrolu nad tím, kým se nás tvořil a prosím tě, aby si opravdu byl tím, kdo vede náš život a já tě prosím za všechny lidi, kteří tady dneska jsou, aby mohli rozumět víc svým dětem, svým partnerům, svým přátelům a prosím tě, aby se nás učil komunikaci jedním s druhým, aby se nám dával tu lásku, Pane, kterou potřebujeme pro druhý a aby jsme opravdu mohli milovat jedni druhý a ne na povrch, Pane, ne prostě a povrchně, ale aby jsme opravdu mohli jeden druhýho milovat a aby jsme tam byli pro lidi, kteří nás potřebují. A prosím tě za všechny rodiče, kteří tady dneska jsou, aby jsi jim dával moudrost ve výchově svých dětí, aby jsi jim dával moudrost, Bože, já tě prosím, aby jsi jim dal opravdu skrze Ducha Svatého všechno, co potřebují, aby mohli zdravě vychovávat svý děti a prosím tě za to, aby jsi nás opravdu vedl v tom. A prosím tě za komunikaci mezi manželama, prosím tě za všechny, kdo už jsou tady vzatý nebo s někým chodí, tak aby si jim dával moudrost, porozumění pro toho druhého člověka, aby ty lidi dokázali najít ten způsob, jak jim komunikovat s tím druhým člověkem. A musím tě prosím, Bože, za zbytek téhle konference, ať se to všichni moc užijou, Pane, ať jsou naplněný tvojí radostí a tvým pokojem a tvojí láskou a prosím tě za všechny vedoucí a služebníky, kteří to tady zorganizovali, Bože, a tím odměníš to úsilí, který tady do toho dali. Tak tě chválíme, Bože, a děkujeme, že jsi dobrý. Amen. Tak jo. Takže děkujeme za pozornost, mějte se hezky.